Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Gerbėjai Kristui, brangieji Marijos radijo klausytojai. Šiandien knygų lentynoje kalbamės apie naują katalikų pasaulio leidinių ką tik išleistą Richardo Johno Neuhauso knygą pavadintą Mirtis penktadienio popietę. 7 paskutinių Jėzaus žodžių apmąstymas. Ją iš anglų kalbos išvertė Darius Kaunelis. Šiandien mūsų studijoje svečiuojasi Vilniaus Šventojo Kryžiaus atradimo Kalvarijų bažnyčios vikaras kunigas Mykolas Sotničenka. Kalbamės apie didįjį penktadienį. Tačiau ar didysis penktadienis ištinka tik kartą metuose? Ar jam turime pasiruošti ir kada turėtume jam ruoštis? Apie tuos 7 paskutinius Kristaus ištartus žodžius mes dažnai susimastome, o nemažai menininkų, tokių žymių kompozitorių kaip Francas Jozefas Haidnas ar Liudvikas Beethovenas, Teodoras Dubois, Charles Gounod, Antoninas Dvoržakas ir daugelis kitų yra sukūrę be galo nuostabių kūrinių. Šiandien mums ypatingai svarbu permastyti tuos žodžius ir jų atliepimą į mūsų gyvenimą. Tad norėtųsi iš karto pradėti nuo 1 žodžių. Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką dara. Luko Evangelijoje, 23 skyrius, 34 eilutės, skaitome šią ištarmę. Ir norisi savęs paklausti, ar visuomet esu sąmoningas? Ir ar sąmoningai gyvenu savo gyvenimą, darau kiekvieną žingsnį? Ir o kodėl turėčiau būti sąmoningas?
Iš tiesų, Richardas Neuhausas, kurio naujai knyga dabar nagrinėjame šalia kiekvienos Jėzaus ištarmės, ištartos nuo kryžiaus, pateikia ir savąjį pasiūlymą, kaip būtų galima suprasti tą ištarmę. Taigi, pirmajam Jėzaus žodžiui, tėve atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro, Richardas Neuhausas siūlo, jog kiekvienas žmogus Jėzaus yra raginamas sugrįžti atgal į protą, suvokti, dėl ko gyvena, suvokti, kodėl vienaip ar kitaip gyvena. Štai ir apaštalas Paulius sakė, jog sugebu gero trokšti, o daryti gero ne. Nedarau gėrio, kurio trokštu, o dariau blogį, kurio nenoriu. Todėl visas mūsų gyvenimas turėtų būti svarstymas to, ką siūlo Jėzus nuo kryžiaus. Svarstymas sugrįžti atgal ir apmastyti, kodėl vienaip ar kitaip gyvenu, apmastyti, kodėl renkuosi tai, ko nenoriu ir nedarau to, ko noriu. Išties dažnai stengiuosi laikytis įsikibęs savo sulūžusio gyvenimo, dažnai tarsi Adomas slepiuosi už savo gėdos, už savo nuodėmių ir tuo būdu visą tai dar labiau viešai apskelbiu. Todėl mūsų krikščionių tikinčių žmonių gyvenimas tikrai turėtų būti atsigrėžimas į tiesą, svarstymas to, kaip gyvenu ir koks mano gyvenimo tikslas.
Iš tiesų, sakau tau, šiandien su manimi būsi rojuje. Šioje antrojoje ištarmėje kunigas Richardas Johnas Neuhausas mus perspėja. Neteisk. Ką reiškia teisti savo artimą? Ką reiškia būti teisėju sau pačiam? Ką reiškia sverti? Ką reiškia įvertinti vieną ar kitą? Kaip aukštesnį, geresnį, ko reikia, kad dar šiandien su manimi būtų rojuje.
Iš tiesų knygos autorius labai gražiai antrajame žodyje pasiūlo tokį mąstymą, jog pirmasis iš sugrįžusių į tėvo namus yra vagis. Jėzus nėra išrankus savo kompanijai. Tad kyla labai rimtas klausimas, ar mes, būdami rojuje, būsime labai patenkinti savo draugyje, jeigu jau čia, šioje žemėje, nuteisime vieni kitus ir įvertiname, kas yra vertas rojaus, o kas nėra vertas Dievo valios ir Dievo gailestingumo. Tuomet, kai vagis, liaudies tradicijos pramintas dismu, meldė Jėzaus, prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę, tai buvo netikėjimo, tačiau miela širdystės, gailestingumo prašymo aktas. Todėl kiekvienas žmogus, kuris yra šalia manęs, kiekvienas žmogus, kurį aš esu pasirengęs įvertinti ir nuteisti, yra reikalingas ir manosios miela širdystės, yra reikalingas ir manojo gailestingumo. Į vienintelio Dievo rankas galiu atiduoti visą teismą, vieninteliam Dievui galiu pavesti, nes jis vienintelis žino visą teisybę. Štai turbūt dažnai diskutuodami tarp religinėse diskusijose ar susilpniau tikinčių žmogumi tvirtiname, jog štai manoji tiesa yra geresnė nei tavoji tiesa, arba manoji religija yra kur kas aukštesnė už tavąją religiją. Tai, ką aš žinau, tai, kaip aš vertinu, yra daugiau nei tai, kaip tu vertini. Iš tiesų, vienintelis Kristus yra tiesiog tiesa, tiesiog teismas, tiesiog teisėjas. Jis vienintelis žino visas prasmes, žino visas tiesas, todėl visą teismą, visą teisimą, visą gailestingumo ar pasmerkimo buvimą ar nebuvimą sudėkime į Jėzaus rankas. Ir tikėkime, kad tie, kurie seka Jėzumi, jie tikrai gauna viską, tik tai tuo atveju, jeigu viskas, ko dabar norime, yra sekti Jėzumi ir daryti taip, kaip jis darė. O jis neteisė, jis paliko žmogaus apsisprendimą iki žmogaus gyvenimo pabaigos.
Pamatęs stovinčius motiną ir mylimąjį mokinį, Jėzus tarė, motinai, moterie, štai tavo sūnus. Paskui tarė mokiniui, štai tavo motina, ir nuo tos valandos mokinys pasiėmė ją pas save. Šioje ištarmėje Kristus mums apreiškė ypatingą bažnyčios misiją. Į šventąją mergelę Mariją, savo motiną, jis kreipėsi tardamas, moterie. Kodėl? Kodėl būtent mylimam mokiniui Jonui suteikiama keista šlovė būti Kristaus motinos sūnumi? Kodėl tai ne didžiausias pirmasis mokinys, šventasis Petras? Kodėl tai mylimiausiasis mokinys? Ir kas bažnyčioje yra Marija?
Tikrai Jėzaus žodžiai nuo kryžiaus, moterie, štai tavo sūnus, sūnau, štai tavo motina, yra labai keista šlovė, nes Jėzaus triumfas ant kryžiaus yra apibūdinamas kaip šlovės ir kaip Dievo triumfas. Jėzus kreipiasi į Mariją labai pagarbiai jau antrą kartą, kaip ir Kanos vestuvėse, taip ir nuo kryžiaus, Jėzus pavadina Mariją moterimi, pavadina moterimi, į kurios gailestingumą sudeda visus savo mokinius, visus savo bičiulius, visą savo palikimą. Turbūt mergelės Marijos motinystės didžiausias ir sunkiausias, kaip ir kiekvienos mamos aspektas, buvo paleidimo dovana. Marija išmoko taip mylėti savo sūnų, jog išmoko ir galėjo jį paleisti, prie jo neprisirišti, savųjų emocijų ir savo prisirišimo nelaikyti aukščiau negu Jėzaus misija. Jis sugebėjo Jėzų atiduoti ir Jėzaus mokiniams, ir kitiems žmonėms. Ir būtent todėl, kad Marija savo laiku sugebėjo ir mokėjo paleisti savo į sūnų, Jėzus dabar į Marijos rankas atiduoda visą bažnyčią, į Marijos rankas atiduoda savo bičiulius ir savo mokinius, pradedant savo mylimiausių mokiniu Jonu. Iš tiesų labai įdomi įžvalga, jog ne apaštalui Petrui, ant kurio Jėzus pažadėjo pastatysęs bažnyčią, tačiau mylimajam mokiniui Jonui Jėzus pavedė saugoti ir globoti savo motiną, rūpintis ne vien tik jos fiziniu gyvenimu, tačiau ir ją priimti kaip mokytoją. Juk liepdamas Petrui statydinti bažnyčią, Jėzus Jonui atiduoda pačios bažnyčio širdį. Bažnyčia yra svarbesnė nei mergelė Marija, nes mergelė Marija yra tik bažnyčios dalis. Pati svarbiausia, pati karščiausia, pulsuojanti bažnyčių širdis, tačiau tik bažnyčios dalis. Todėl Jėzus atiduodamas mylimajam mokiniui motiną, jis tarsi tiek Joną, tiek ir Mariją įpareigoja darbuotis drauge su apaštalu Petru, kad būtų pastatydinta bažnyčia, kad Petras, Jonas ir Marija sudarytų tą pagrindą, dėl kurios bažnyčia išplis visame pasaulyje.
Mėlyjei Marijos radio klausytojai, dabar kviečiu jūs minutėlį atsikvėpti, pasiklausyti muzikos, na, o po trumpos pertraukėlės grįšime ir su kunigu Mykolu toliau kalbėsimės apie naują Katalikų pasaulio leidinių išleistą knygą Mirtis penktadienio popietę. Thank you. Mėlyjei Marijos radio klausytojai, štai tęsime laidą. Kalbamės apie naują Richardo Džono Neuhauso knygą pavadintą Mirtis penktadienio popietę. 7 paskutinių Jėzaus žodžių apmąstymas. Mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai? 4 Kristaus ištarmė, kurioje mes išgirstame nuogą šauksmą. Visiems iš mūsų tikriausiai būna akimirkų, kai mes jaučiamės apleisti. Kai nors ir kiek stengiausi, kad ir kaip įmanydamas, bandžiau gyventi teisingai, kartais mes pasijuntame tokie vieniši. Šventasis Jonas nuo kryžiaus, vienas didžiųjų 17 amžiaus mistikų, apie tai nemažai kalbėjo, kalbėdamas apie tamsiąją naktį. Mes žinome, jog ir mūsų motina Teresė taip pat išgyveno ypatingai sunku savo gyvenimo periodą, kurį ji taip pat pavadino tamsiąją naktimi. Kas tas apleistumo vienišumo jausmas ir kodėl jis ištinka ir mus? Kalbamės su Vilniaus Šventojo Kryžiaus atradimo Kalvarijų bažnyčios vikaru kunigu Mykolu Sotničenka.
Jėzus, kuris šaukė nuo kryžiaus, mano Dieve, kodėl mane apleidai, ir patyrė patį didžiausią savo dangiškojo tėvo apleistumą, Kristus, galima sakyti, jog nusileido į pačią žmogiškojo apleistumo širdį, pats patyrė pasmerktumą, pats pasijuto tokioje būsenoje, apie kurią vėliau rašė ir Jonas nuo kryžiaus, ir motina Teresė, jog jautiesi tarsi esi visiškai atskirtas nuo Dievo, esi Dievo pakraštyje, kur tavęs nepasiekia jokia Dievo malonė, joks Dievo gailestingumas. Todėl kiekvienas žmogus, kuris taip jaučiasi, kiekvienas žmogus, kuris išgyvena meilės nebuvimą, kuris išgyvena atstumimą, regis pasmerkimą, kuriam dangaus vartai yra užsivėrę jau šioje žemėje, kiekvienas žmogus, būdamas tokioje bevandenyje, mirtimi alsuojančioje dykumoje, gali žvelgti į Jėzų Kristų, kuris pats patyrė lygiai tokį patį apleistumą. Jėzus jaučiasi apleistas, tačiau nepraradęs vilties. Jis šaukėsi ir toliau: mano Dieve, mano Dieve. Kiekvieną kartą atsidūręs panašioje situacijoje, kiekvienas žmogus irgi tekreipia savo šauksmą, tebeldžia, kantriai tebeldžia į dangaus vartus, tikėdamas, jog dangus atsivers ir galėsime patys ištarti dar kartą: pajutę Dievo artumą, Tėve, į tavo rankas, jau į tavo rankas, kurios vėl man įsiskleidė, atiduodu savo gyvenimą.
Gerokai anksčiau Evangelijoje pagal Joną mes skaitome, kaip prasidedant palapinių šventei, Jėzus atėjo į Jeruzalę. Ši šventė skirta atminti Izraelio klajonėms po dykumą, pabėgus iš Egipto. O klajodama ši tauta gerai pažino, ką reiškia troškulys. Taigi 5 Jėzaus Kristaus ištarmi žodis nuo kryžiaus skamba: trokšto. Ką reiškia mums prieš didelį darbą susikaupti, prieš rimtą apsisprendimą gyvenime išeiti į dykumą? Ką reiškia mums kiekvieną kartą išgyventi troškulį?
Prisiminkime, jog dykuma, apie kurią nun religiniai rašytojai kalba kaip apie giliausią susitikimo su Dievu vietą, išties dykuma yra mirties vieta. Dykumoje nėra gyvybės. Dykumoje nėra vandens, nėra gyvenimo. Dykuma alsuoja vien tik tai mirtimi. Todėl išeiti į dykumą ir nepasikviesti, jog Dievas eitų kartu į dykumą, te būtų vien tik tai ieškoti savo dvasinės mirties. O išeiti į dykumą ir tarti trokštų, kad tu Dieve ateitum, trokštų, kad tu Dieve pripildytum mano susikaupimą, mano paieškas, reiškia pasikviesti ir Dievą ateiti kartu į dykumą. Juk ir žydai 40 metų klajodami dykumoje, po ilgų klajonių pasiekę pažadėtąją žemę, žydai konstatuoja, jog tie 40 metų buvo pats trumpiausias laikas ir tie bevandeniai dykumos keliai buvo patys patogiausi keliai, kadangi su jais ėjo Dievas, kadangi į dykumą juos buvo išviliojęs Dievas. Tad savo gyvenimo dykumose, savo gyvenimo susikaupimuose, kiekvieną kartą irgi turėtume leistis būti Dievo paviliojami, patys vilioti Dievą ateiti į mūsų gyvenimo dykumas ir klausti Jo, ko tu trokšti iš manęs šią akimirką, ko tu trokšti, kad aš daryčiau. Ir psalmė gražiai mums liudija, visa gyvastimi trokštų vienintelio Dievo. Kadagi nueisiu, kadagi Dievo veidą išvysiu.
Šeštasis žodis nuo kryžiaus labai trumpas. Atlikta. Regis, ką jau daugiau ir begalėčiau pasakyti. Kai padarau darbą ir galiu pasakyti atlikta, tikriausiai tai tariu todėl, kad suvokiu, jog padariau visą, ką galėjau. Tai pabaiga. Tačiau ar tikrai? Ir to ir klausia knygos autorius, kunigas Richardas Jonas Neuhausas.
Išties kiekvieną kartą, kai tariame žodį atlikta, mums jis asocijuojasi su žodžiu baigta. Kuomet baigėsi mūsų kančios, sakome, pagaliau viskas baigta. Kai pabundame iš baisaus košmaro, irgi džiaugiamės, jog baisus sapnas jau nuslinko į nebūtį. Tuo tarpu Jėzaus ištarta žodis atlikta nereiškia ir neturi savyje baigtumo prasmės. Atvirkščiai, žvelgti į žodį atlikta kaip į naują pradžią. Atlikta reiškia ištarta, jog prasideda gyvenimas, kuris dabar jau eis kita vaga. Tikrai, kuomet Jėzus miršta ant kryžiaus, tai nebeįvyksta atoslūgio. Žmogiškoji drama nebuvo užbaigta, žmogiškoji drama tebesitėse kitus 2000 metų iki pačios dienos. Atlikta yra nebaigta tol, kol kiekvienas žmogus savo indėlio neįdeda į Kristaus kančią, kol kiekvienas žmogus nesuvokia, kad Kristus dėl manęs mirė. Atlikta bus baigta tik tuo met, kai kiekvienas kelias priklaups ir kiekvienos lūpos išpažins, kad Jėzus Kristus yra viešpats. Todėl girdėdami šeštąjį Jėzaus nuo kryžiaus žodį atlikta, mąstykime apie tai, jog Jėzus savąjį darbą jau atliko, tačiau dar pabaiga yra labai toli, nes dabar reikia, kad kiekvienas žemėje dar gyvenantis žmogus neštų savąjį kryžių, savo kančią, derintų su viešpaties kančia ir svarstytų, ką aš galiu padaryti dėl to, kad Kristaus kančia pasiektų kiekvieną žmogų, kad jo mirtis nebūtų beprasmė ir bereikšmė.
Po šios ištarmės sunku ką ir bepridurti. Ir 3 iš 4 evangelistų daugiau neatranda žodžių. Vienintelis evangelistas Lukas užrašo paskutinėje 7 Kristaus tezę. Tėve, į tavo rankas atiduodu savo dvasę. Kunigas Richardas Neuhausas šiame skirelyje mums tarsi prabyla iš anapus. Jis kalba apie šuolį tarp šios mūsų kasdienybės, buities, mūsų darbų, kuriuos turime atlikti čia gyvendami, prabyla apie tą kitą mūsų laukiantį pasaulį, apie tėvo namus. Kodėl dar būdami čia, dar net ir neatlikę savo darbų, jau turime savo mintis nukreipti ten?
Mūsų gyvenimo prasmė tikrai yra atrandama tuo met, kai išgirstame šeštąjį Jėzų žodį nuo kryžiaus atliktą, kai suvokėme, jog turime ir savo jėgomis prisijungti prie Jėzaus veiklos ir kartu labai aiškiai suvokėme, jog vien tik savo jėgomis negalėsime įprasminti savo gyvenimo, vien tik savo jėgomis neatsakysime į kančios papiktinimo prasmės klausimus. Todėl yra reikalinga ir išgirsti paskutinįjį žodį, mus nukreipiantį į mūsų tikruosius namus, į tėvo namus, atiduoti į tėvo rankas tuos dalykus, kurių nesuvokėme, atiduoti savo tikėjimą, savo negebėjimą priimti sprendimo, apsispręsti, kuria kryptimi eiti ir kaip gyventi. Esame tarsi vaikai stovintys laiptų viršuje ir mūsų tėtis mus ragina: šok, nebijok, aš tave pagausiu. Todėl tikėjimas turėtų būti mums kaip šuolis į tėvo glėbį. Tai didelis iššūkis patikėti save kitam, kai dangiškojo tėvo planas yra visiškai neaiškus, o aplinkybės, kurios mūsų karegis prieštarauja tėvo duotajam pažadui, kai mus yra apsupusi tamsioji tikėjimo naktis. Tačiau būtent toks buvo Abraomo tikėjimas, kai jis pasikliovė Dievo pažadu, nors jau buvo garbaus amžiaus ir visiškai silpnas. Toks buvo Jėzaus tikėjimas, kuomet Jėzaus tarnystė apie ateinančią dangaus karalystę regis baigėsi katastrofa ant kryžiaus. Toks turėtų ir būti ir mūsų tikėjimas, tikėjimo kelionė, ne vien tik tai finišas, ne vien tik tai pabaiga, tačiau kasdienė kelionė, net pajutus, jog Dievas mus žaloja, jog regis Dievo randai įsirėžia į mūsų gyvenimą, vėl ir vėl kantriai šokti į nežinomybę. Į tavo rankas atiduodu savo gyvenimą, į tavo rankas atiduodu tuos dalykus, kurių nesuprantu.
Šioje knygoje Mirtis penktadienio popietė kunigas Richardas Jonas Neuhausas mus kviečia susimastyti apie tris ypatingas valandas. Tris žmonijai ypatingas valandas. Kiekvienu skyreliu autorius kviečia atrasti Jėzaus nukryžiavimo slėpinį, ragina gilintis į kančios, teisingumo, netekties, mirties ir anapusinės egzistencijos vilties prasme. Ši knyga pasirodo pačiu laiku, gavėnios pradžioje. Ir ją skaityti kviečiame ne tik didįjį penktadienį, tačiau kiekvieną dieną, kai galime susimastyti ir apie pačią didžiausią šventę, patį didžiausią stebuklą – Kristaus prisikėlimą. Mėlyjei Marijos radijo klausytojai, labai dėkoju Vilniaus Šventojo Kryžiaus atradimo Kalvarijų bažnyčios vikarui, kunigui Mykolui Sotničenkai. Šiandien kalbėjomės ir dalinomės mintimis apie naują katalikų pasaulio leidinių išleistą knygą Mirtis penktadienio popietę. 7 paskutinių Jėzaus žodžių apmąstymas. Šią knygą iš anglų kalbos išvertė Darius Kaunelis. Laidą vedžiau aš, Julius Žėkas, na o prie pulto dirbo Diana Neimantinė.
Thank you.